7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Secretarul general al Consiliului Europei își exprimă îngrijorarea față de condamnarea celor doi cetățeni moldoveni, kazac și vardanean.
Justiția din Moldova și lungul drum către reformă.
Atacurile publice asupra justiției au generat slăbirea acestui rol important al statului de drept. Au influențat în mod negativ opinia publică și au dus la discreditarea sistemului judiciar.
Președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, salută anunțata vizită a vicepreședintelui american la Chișinău.
Preocuparea partenerilor noștri de dezvoltare, fie că europeni, fie că americani, fie partenerilor din Est, ar fi mai mult în ajutorarea și susținerea eforturilor noastre de implementare a unor standarde internaționale. Și atunci, această preocupare, într-adevăr, ar fi una explicabilă.
Și drepturile omului din Rusia, criticate de Parlamentul European.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernul a promis că drumurile care leagă capitala de Soroca și Hâncești vor fi modernizate până în septembrie 2012 printr-o investiție de 400 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de ministrul transporturilor Anatolie Șalaru astăzi la semnarea contractului cu firmele care vor reabilita șoselele cu sprijinul financiar al Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare și al Băncii Europene de Investiții. Tot astăzi, ministrul transporturilor a sugerat includerea taxei rutiere în prețul benzinei și motorinei, argumentând că în acest fel sumele s-ar încasa mai sigur și statul ar avea bani mai mulți pentru repararea drumurilor. Ambasadorul Federației Ruse la București a spus că țara sa nu se opune eventualei aderări la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Potrivit agenției Agerpres, preluate de mai multe site-uri de știri de la București, ambasadorul Alexandru Ciurilin a mai spus însă că Moldova ar trebui să cântărească bine prețul aderării la Uniune. Diplomatul rus a spus că ieșind din Comunitatea Statelor Independente, Moldova ar renunța la sute de mii de tratate economice și a anticipat că odată deveniți cetățeni europeni, moldovenii ar pierde dreptul de a călători liber și de a-și căuta slujbe în Rusia. România și Bulgaria au salutat noile rapoarte în care Comisia Europeană le laudă unele progrese în reforma justiției și combaterea corupției. La București, ministrul Justiției Cătălin Predoiu a spus că raportul este pozitiv, dar a avertizat că problemele justiției din România nu sunt în întregime rezolvate. Iar la Sofia, Ministerul de Externe a spus că Bulgaria este recunoscătoare autorilor raportului. România și Bulgaria sunt încă monitorizate de Comisia Europeană în domeniul justiției la 4 ani de la aderarea la Uniune. Ambele țări au fost acuzate recent de Franța și Germania că nu luptă împotriva corupției și nu merită să fie primite luna viitoare în spațiul Schengen. În Germania, ministrul apărării Karl Theodor zu Guttenberg a negat acuzațiile de plagiat și a spus că nu-și dă demisia.
Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht.
La o conferință de presă la Berlin, ministrul german, jurist de profesie, a spus că n-a încercat niciodată să înșele pe cineva, dar a recunoscut că a făcut unele greșeli în teza de doctorat depusă în 2006. Opoziția i-a cerut politicianului conservator de 39 de ani să-și dea demisia după ce presa germană l-a învinuit că ar fi omis să atribuie autorilor de drept cel puțin 80 de pasaje din lucrare. În mai multe țări predominant musulmane au avut loc și astăzi proteste de stradă, dar și contrademonstrații de sprijin pentru regimurile autoritare. În Bahrain, poliția a folosit gaze lacrimogene și a tras focuri de avertisment când mii de cetățeni au vrut să intre în piața centrală din capitala Manama, unde au murit joi 4 protestatari. Din Yemen se relatează că 2 persoane au fost ucise în ciocnirile cu forțele de ordine la protestele din orașele Aden și Taiz. Acestea au fost știrile orei 19, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul Europei își exprimă într-un comunicat de presă îngrijorarea serioasă legată de soarta lui Ilie Kazak, condamnat la 14 ani de închisoare pentru acuzație de trădare de către autoritățile transnistrene. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat că a urmărit cu atenție cazul Kazak, începând de la arestarea sa în martie anul trecut și natura dubioasă a acuzațiilor care i se aduc, cât și cazul Ernest Vardanian, căruia i se aduc învinuiri asemănătoare. Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliț, a stat de vorbă cu secretarul general al Consiliului Europei.
Domnule secretar general, ați făcut astăzi public un comunicat cu privire la cazurile Kazak și Vărdănean din Transnistria, în care spuneți că, citez, din cauza naturii dubioase a acuzațiilor care li se aduc, monitorizați cu atenție situația, citat închis. Ne puteți da mai multe detalii? Ce am spus noi în această declarație este că urmărim cu mare atenție ce se întâmplă în Transnistria și, în general, că dorim ca fiecare să aibă parte de un proces corect. Cei doi nu au avut parte de un proces corect. De aceea am decis să diseminăm această declarație astăzi. Deci sunteți la curent cu faptul că nu au putut să își aleagă proprii avocați, nu au putut să stea în contact cu familiile lor. Da, suntem la curent. Și de aceea am ieșit cu această declarație și am făcut același lucru și în decembrie, când a fost condamnată cealaltă persoană la 15 ani de închisoare. Și ce se poate face? Ce poate face Consiliul Europei? Să facă cunoscut faptul că s-a produs un abuz. Nu avem instrumente pentru a impune ceva în acea zonă. De ce nu puteți impune? Pentru că Moldova și nu Transnistria este membru cu obligațiile care decur de aici al Consiliului Europei, iar Transnistria este o regiune, de fapt, a Moldovei? Transnistria este... Exact, de aceea. Știți care este situația în Transnistria. Pentru noi, ca jurnaliști, este absurd. Este vorba de niște cetățeni moldoveni acuzați că spionează pentru Republica Moldova. Cum apreciați această situație? Nu pot comenta această situație. Tot ce putem face este să monitorizăm situația cu mare atenție. Avem nevoie de presiune și din partea altor parteneri din comunitatea internațională.
A spus secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, răspunzând corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, consideră că anunțata vizită la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden, prima la acest nivel în relația dintre Washington și Chișinău, are o importantă valoare simbolică, demonstrând, în opinia șefului diplomației moldovene, un interes sporit al Statelor Unite pentru această zonă și problemele ei. Valentina Ursu a stat de vorbă pe această temă de relații externe și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, președintele interimar al Moldovei.
Este o vizită mai mult simbolică, dar acest simbolism nu este de ignorat, fiindcă reiterează importanța și respectiv un caracter mai prioritar care este oferit relațiilor cu Republica Moldova. Asigură o vizibilitate a Republicii Moldova. Formează o platformă pentru programe și proiecte importante, economice, sociale, financiare pentru Republica Moldova. Să nu uităm că guvernul SUA a acordat circa 300 de milioane dolari în cadrul programului Provocările Mileniului. Deci este un donator care se manifestă și pe linia USAID-ului. Aici ar fi acel simbolism și o importanță politică pe care trebuie să o vedem în cadrul acestei vizite.
Credeți că Moldova a devenit o prioritate pentru Washington?
Cred că viitorul ne va arăta acest lucru.
De ce ar fi interesat Casa Albă să democratizeze Republica Moldova, să ajute ca să fie respectate drepturile omului, ca să funcționeze o economie de piață?
Aceste preocupări nu trebuie să fie întâi de toate preocupările unui stat străin. Aceste preocupări de democratizare, de europenizare, de asigurarea drepturilor omului, dezvoltare economică și socială, de fapt, în mod normal, sunt și trebuie să rămână preocupările autorităților naționale.
Realitatea arată că astăzi Washington e preocupat de aceste lucruri.
Fiecare țară, inclusiv și Statele Unite ale Americii, respectă principiul de neingerință în afacerile interne a oricăror țări, inclusiv a țărilor mici, precum este Republica Moldova. Preocuparea partenerilor noștri de dezvoltare, fie că europeni, fie că americani, fie partenerilor din Est, ar fi mai mult în ajutorarea și susținerea eforturilor noastre de implementare a unor standarde internaționale. Și atunci, această preocupare, într-adevăr, ar fi una explicabilă. Deci, dacă Republica Moldova anunță și merge pe calea dezvoltării acestor standarde politice, democratice, economice, sociale, care reprezintă reperele unei democrații autentice, atunci, evident, că democrațiile dezvoltate sunt interesate să ajute, să sprijine eforturile autorităților naționale. Asta, pentru mine, este firesc și normal. Oricare alt caz de preocupări exagerate, și nu legăm această parte cu subiectul vizitei, dar ca idee generală, procedurile de a impune niște norme, ele categoric nu sunt în aceeași operă și nu reprezintă aceleași repere, precum ar fi tendința de a ajuta, de a asista. Eu văd în cadrul acestei colaborări pe care o avem și cu SUA, pe care o avem și cu Uniunea Europeană, pe care o avem și cu Consiliul Europei și cu alți parteneri, ca un ajutor în sprijinul propriilor noastre eforturi. În rest, noi am putea să avem recomandații, sugestii pentru a fi examinate și pentru a fi decise aici, în Republica Moldova, fiindcă soarta țării și deciziile, în egală măsură, nu trebuie să fie luate nici în vest, nici în est. Deciziile trebuie să fie luate la Chișinău, în țară.
Pe agenda politică a dialogului ruso-american figurează Republica Moldova cu această problemă, Transnistria?
Și în dialogul ruso-comunitar, și lucrul ăsta s-a manifestat și în cadrul întrevederilor Merkel-Medvedev sau Medvedev-Merkel-Sarkozy, s-a văzut foarte clar că subiectul Republica Moldova este pe agenda discuțiilor bilaterale. În egală măsură, sunt mai mult ca sigur că acest subiect este și pe agenda de dialog Rusia-Statele Unite și îmi pare că este un lucru absolut firesc. Prezența acestui subiect, fiindcă și o parte, și a doua, și a treia sunt părți componente din formatul de negocieri și la cel mai înalt nivel de întrevederi, chiar dacă cineva dorește, dar nu poate să evite acest subiect. Este altă întrebare. Calitatea discuției, seriozitatea și interesul propriu-zis acordat. Păi iată, impresia mea este că, într-adevăr, pornind din anul trecut, la nivelul dezbaterilor politice și dialogului politic, la cel mai înalt nivel, acest subiect cunoaște o nouă dinamică. Ar fi extraordinar dacă noi am susține acest lucru prin asigurarea unei stabilități politice în țară, care este la fel un factor determinativ în viitorul negocierilor.
Marian Lupu, președintele Parlamentului de la Chișinău și președinte interimar al Moldovei, în dialog cu Valentin Ursu.
La adunarea generală anuală a judecătorilor, care a avut loc astăzi, s-a vorbit despre neîncrederea oamenilor în justiție și judecători, dar și despre neîncrederea judecătorilor în clasa politică, despre salarii și concursuri pentru ocuparea unor posturi cu câștigători cunoscuți dinainte, despre reformă și despre corectitudine, corupție și independență. Liliana Barbaroșie relatează.
Puterea judiciară este atacată cu premeditare de către celelalte puteri. Este sentimentul pe care l-au invocat mai mulți magistrați, sugerând că anume acest gen de presiune afectează imaginea justiției și nu abaterile singulare de la normele deontologice de care se ghidează judecătorii. Fiind atacată și acuzată de corupție de către politicieni cu orice ocazie, justiția a ajuns într-o criză fără precedent, a declarat în discursul prezentat din partea instituției vicepreședinta Curții Supreme de Justiție, Nina Cernat.
Atacurile publice asupra justiției au generat slăbirea acestui pilon important al statului de drept, au influențat în mod negativ opinia publică și au dus la discreditarea sistemului judiciar.
Discreditarea justiției de către politicieni și presă a fost deplânsă de mai mulți judecători, una dintre care Lilia Catan, de la Curtea de Apel Chișinău. Drept exemplu, ea a invocat cazuri când politicienii au acuzat în apariții televizate justiția că ar fi coruptă sau au contestat în public o hotărâre judecătorească anume.
Am ajuns la ziua când este imposibil să deschizi televizorul, să ieși în stradă, să mergi în societate fără a auzi critici ofensatoare.
În timp ce ministrul le-a vorbit despre reformele care sunt necesare în sistem, participanții la adunarea de bilanț a judecătorilor au insistat cu predilecție asupra necesității unui număr mai mare de judecători, nevoii stringente de spații, precum și a finanțării mai bune a justiției. Dar sunt oare problemele invocate de participanții la această reuniune cele mai grave cu care se confruntă justiția moldovenească? Avocatul Vladislav Gribincea, președinte al Centrului de Resurse Juridice, spune că nici pe departe.
Imaginea justiției, de fapt, este reflecția în oglindă a ceea ce se întâmplă în sistem. Dacă lucrurile sunt bune, eu cred că este puțină șansă ca reflectările să fie proaste în mass media. Se dorește o schimbare. Am impresia că judecătorii percep acest lucru ca un fel de amenințare a independenței lor. Pe regret, ei percep independența lor ca confortul propriu și nu ca modul cum sistemul a trebuit să funcționeze. Frile Gretea, n-am auzit îngrijorări din partea judecătorilor cu privire la calitatea proastă a hotărârilor, numărul mare de dosare anulate și trimise înapoi sau numărul mare de dosare la CED. Eu cred că pe un judecător ar trebui să-l deranjeze mai mult faptul că colegii de-ai săi compromit imaginea întregului sistem decât faptul că el nu are un șofer. Deși este general recunoscut că subminarea independenței judecătorilor a avut loc pe anii 2004, 2003, 2005, eu n-am auzit critici genul dat anterior. De asemenea, sunt sigur că numărul celor care au luat cuvântul astăzi sunt de minoritate.
Reformele din justiție sunt una din prioritățile guvernului alcătuit de Alianța pentru Integrare Europeană, care crede că nu va putea derula restul reformelor în care s-a angajat în fața partenerilor externi dacă lucrurile în justiție vor rămâne neschimbate. Ministrul Justiției Alexandru Tănase sugera însă nu demult că nu a reușit deocamdată să se asigure de sprijinul necesar pentru derularea acestor reforme, nici din partea sistemului judecătoresc sau a societății, dar nici din partea actorilor politici participanți la guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, despre pensii speciale și pensii europene în rubrica Dicționar European și despre drepturile omului în Federația Rusă.
La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei și toate emisiunile noastre le găsiți oricând pe internet la europalibera.org, iar cele mai incitante interviuri și comentarii pe pagina noastră de Facebook, aici e Radio Europa Liberă, unde așteptăm mereu comentariile dumneavoastră.
Dicționar european.
În multe țări occidentale, într-o majoritate, de fapt, militarii și unii funcționari publici sunt privilegiați în materie de pensii și beneficii ulterioare ieșirii la pensie. În Franța, de pildă, unde în urma reformei legii pensiilor ar fi nevoie de 40 de ani de cotizații la fondurile sociale pentru a avea dreptul la o pensie completă, un militar poate ieși la pensie după numai 15 ani. Sigur, pensia unui subofițer care se retrage după numai 15 ani de activitate este foarte mică pentru Europa Occidentală, plasându-se sub bara de 1000 de euro pe lună. Însă, acel pensionar militar francez poate cumula asta cu o activitate suplimentară. El se poate angaja cu contract oriunde dorește, după ieșirea la pensie, cumulându-și astfel veniturile. Situația e însă valabilă numai în cazul subofițerilor. Gradele superioare trebuie să cotizeze 25 de ani pentru a ieși la pensie și, dat fiind că pensia unui colonel francez poate ajunge la 3.000 de euro, ofițerii nu au voie să cumuleze asta cu o nouă slujbă. În principiu, Uniunea Europeană nu intervine în felul în care sunt calculate pensiile militarilor sau ale funcționarilor publici, toate acestea ținând de ceea ce se numește în jargon european subsidiaritate. Altfel zis, dreptul fiecărui stat de a-și rezerva anumite sectoare ale legislației fără ca aceasta să trebuiască să fie armonizată la nivel internațional sau la nivel european. Uniunea Europeană poate interveni numai acolo unde constată anumite discriminări, ceea ce a făcut recent în Grecia. Acum 2 ani, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a avertizat Grecia că practică o formă de discriminare, permițând femeilor care lucrează în forțele armate să iasă mai devreme la pensie decât bărbații. În majoritatea țărilor occidentale, chiar și soția unui militar are la rândul ei dreptul la o pensie specială. În unele țări, cei doi trebuie să fi fost căsătoriți cel puțin 10 ani pentru ca soția să poată primi o pensie. Mai mult, în caz de divorț, după ieșirea la pensie, tribunalul îi poate acorda soției despărțite o parte din pensia militarului. În general, deși calculul poate varia de la un stat la altul, soția primește jumătate din pensia calculată pentru numărul de luni în care cei doi au fost căsătoriți. Pensiile speciale sunt așadar o prerogativă națională care rămâne în afara legislației europene. Bruxel, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Deși decalajele între pensiile demnitarilor și cele ale celorlalți cetățeni sunt lucruri oarecum firești la nivel mondial, nicăieri acest decalaj nu este atât de mare ca în Republica Moldova. Este o constatare la care au ajuns numeroase studii efectuate până acum de către societatea civilă, dar și dezvăluite în investigațiile jurnalistice. Presa a descoperit bună oară nu demult că cea mai mare pensie moldovenească este de 36.000 de lei și de ea beneficiază un fost guvernator al Băncii Naționale. Asta în timp ce o pensie medie nu ajunge la 1.000 de lei și de astfel de pensii beneficiază marea majoritate a pensionarilor, 94%. Pensia șefului statului este mult mai modestă decât cea a bancherului de 7.500 de lei. Conform unor documente secrete semnate de Cabinetul de Ministri în timpul fostei guvernări și desecretizate recent, anumitor persoane, mame sau soacre ale anumitor oficiali, le-au fost stabilite pensii comparabile cu cea a șefului statului. Deputații, miniștrii, funcționarii publici, militarii au pensii cuprinse între 3 și 7 mii de lei. Mari sunt și pensiile de care beneficiază judecătorii, procurorii, polițiștii sau angajații din sistemul de securitate. Tot de ce se pot bucura însă profesorii este o pensie medie de 360 de lei. Dincolo de valoarea pensiei, există disproporții enorme și în ceea ce privește vârsta de pensionare. Militarii, procurorii, polițiștii și judecătorii se pot pensiona și cu 15-17 ani mai devreme decât restul populației. Cea mai mică vârstă la care poate merge la odihnă o persoană în Republica Moldova este de 35 de ani și de acest privilegiu se pot bucura angajații din sistemul penitenciar. Așa se face că pensiile privilegiate scot din buzunarul statului aproape 776 milioane de lei, ceea ce reprezintă puțin peste 4% din bugetul total al Moldovei. Singura tentativă de până acum de a elimina aceste inegalități a fost cea de a reduce pensiile deputaților și miniștrilor. Prin votul coaliției de la guvernare, aceștia au ajuns să primească o pensie echivalentă cu 42% din salariu, așa cum se calculează pentru majoritatea pensionarilor, și nu de 75% cum era anterior. Sub presiunea instituțiilor financiare externe, de la care a împrumutat bani pentru a ieși din criză, Republica Moldova va trebui însă să reformeze întregul domeniu, trecând treptat la un sistem unic de pensii, chiar dacă această reformă ar putea stârni nemulțumirea celor vizați. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică Dicționar European, vinerea viitoare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Duminică, Vasile Botnaru are ca invitați pe ambasadorul Moldovei la Washington, Igor Munteanu, și pe ambasadorul Moldovei la Moscova, Andrei Neguță.
Accentul aici la Moscova se spune că este necesar ca două maluri ale Nistrului să înțeleagă mai bine. Auzim din partea Tiraspolului cu cine să ne înțelegem la Chișinău, având în vedere că nealegerea președintelui Republicii Moldova de asemenea servește un pretext pentru partea transnistreană că nu avem cu cine ne așeza la masă. Practic nu putem în formatul 5+2 să spunem de cine nu depinde, de toți depinde.
De ce Statele Unite au atâta interes pentru mersul lucrurilor din Republica Moldova și încearcă să o țină cumva într-un grup de țări fruntașe sub aspectul democratizării?
În primul rând pentru că Republica Moldova se găsește la frontiera dublă a Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, iar Statele Unite ale Americii are o contribuție importantă, dacă nu esențială, la unitatea acestor alianțe, care și-au dovedit utilitatea în timp și valoare strategică după încheierea războiului rece.
Ambasadorii Moldovei Igor Munteanu și Andrei Neguță, invitații de duminică ai Europei Libere.
Iar mâine Valentina Ursu își propune ca subiect corupția și sărăcia și legătura dintre ele.
ce e mai grav? Că Moldova e un stat sărac sau că e o țară coruptă?
Sărac. E mai grav. Să fii bogat, Moldova, nu era să existe nici corupție.
Care problemă e mai gravă? Sărăcia sau corupția?
Cred că și una și alta sunt foarte grave pentru o țară mică.
Moldovenii scapă mai ușor de corupție sau de sărăcie?
Moldovenii nu scapă de corupție pentru că puterea politică le dă semnale de genul acesta.
De sărăcie scapă mai ușor?
Dacă vor dori vreodată să scape de sărăcie, vor căuta și o altă cale decât aceea plecării peste hotare. Deci vor încerca să rezolve ceva la ei acasă. Să o facă nu numai pentru ca să schimbe o putere politică cu alta, ci să caute o putere onestă în raport cu o putere politică venală.
Nu uitați emisiunile noastre de mâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă și poi mâine, punct și de la capăt.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Națiunile Unite și Parlamentul European au criticat aspru situația drepturilor omului în Federația Rusă și au cerut Kremlinului să înceapă reforme adevărate. La sfârșitul unei vizite de 5 zile la Moscova, înaltul reprezentant ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a spus ieri că încercările președintelui Dmitri Medvedev de a consolida societatea civilă n-au reușit. Nuanțând, Navi Pillay a spus că, deși în unele domenii s-au înregistrat progrese, în altele au fost pași înapoi și s-a arătat mai ales îngrijorată de erorile juridice din Rusia. Sistemul juridic din Rusia este tot mai politizat și tot mai lipsit de imparțialitate, se spune și într-o rezoluție adoptată tot ieri de Parlamentul European. Europarlamentarii care s-au perindat la tribuna dezbaterilor au vorbit mult despre cazul fostului magnat Mihail Hodorkovski, condamnat la mulți ani de închisoare pentru diferite delicte economice despre care el și suporterii lui spun că sunt inventate și dictate de Kremlin. În rezoluția Parlamentului European este menționat și procesul împotriva lui Oleg Orlov de la Organizația Memorial, eșecul autorităților ruse de a încheta în mod serios asasinarea ziaristelor Ana Politkovskaya, Natalia Estemirova, Anastasia Baburova, ca și moartea avocatului Serghei Magnitsky. Altă critică din rezoluție se referă la reținerea temporară de către autoritățile ruse a unor lideri din opoziție la un meeting ținut la Moscova în seara de anul nou. Unul din arestații de atunci, Boris Nemțov, a vorbit în Parlamentul European în ajunul adoptării rezoluției. El a criticat pe toată linia politica liderilor Rusiei în privința drepturilor omului, luându-l ca țintă mai ales pe premierul Vladimir Putin.
He wants to be in the office forever. And Mubarak example doesn't matter for him.
Nemțov a spus că Putin vrea să se eternizeze la putere, iar exemplul președintelui egiptean Mubarak nu-l impresionează. Putin chiar și arată ca un Mubarak mai tânăr, un Mubarak rus, dar crede că are un viitor mai bun decât fostul lider egiptean, a spus Nemțov. Rezoluția Parlamentului European de ieri a fost adoptată cu o săptămână înaintea vizitei la Bruxelles a premierului rus Vladimir Putin, care se va întâlni cu oficialii Comisiei Europene. În textul votat ieri de europarlamentari, executivul Uniunii Europene este criticat pentru că n-a făcut presiuni suficiente asupra Rusiei în domeniul drepturilor omului. Europarlamentarii recomandă ca această chestiune să fie luată în considerare în actualele negocieri pentru încheierea unui acord de cooperare și parteneriat cu Federația Rusă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskie Mestechko.
Nici asta e una rubrică scandal.
O rubrică rarisimă pentru noi, scandal. Inserăm aici două articole. Primul e preluat din publicația electronică Мы здесь. E vorba despre cum, acum câțiva ani, cinovnicii organizației Joint au decis să-i dea mită unui judecător moldovean. În opinia mea, mită așa și n-a mai ajuns la destinatar. Însă au rămas fragmente de corespondență, mass media electronică evreiască a scris despre asta încă un an în urmă, iar acum de această istorie se interesează Ministerul Justiției din Statele Unite ale Americii. Cel de-al doilea scandal e autohton 100%. Recent, la un post de televiziune, au arătat o femeie care susținea că a fost dusă cu forța în ospiciu. La întoarcere, femeia a descoperit că apartamentul i-a fost golit. Corespondentul nostru a încercat să discute cu toți cei implicați într-o măsură mai mare sau mai mică în această istorie și să arunce lumină în această privință. Publicăm o scrisoare deschisă a veteranului războiului și jurnalisticii Ana Semenova, adresată directorului reprezentanței Joint din Moldova. Autoarea e nemulțumită de faptul că foștii deținuți au întâietate în raport cu veteranii la repartizarea ajutoarelor. E un subiect delicat care a fost discutat la noi nu odată.
Nu, vopărăs delicatnă și nerazumnă să obsuждался.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre, prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.